Oh, noin, nyt pitäisi olla tallenne päällä. Eli tervehdys vaan taas kaikille graduseminaarin puitteissa. Oletettavasti kelmusulkeiset näkyy siellä. Ja meille nyt tulee taas, kun vaihdettiin kevätlukukauden puolelle, niin tulee varmaan tässä uusia kasvoja. Täällä nyt muutama. Anu ei ollut syksyllä alusta alkaen ja Tuomas on nyt uusimpana liittynyt nyt mukaan graduseminaariin. Eli teillä on nyt sitten vähän takamatkalta kirittävää tuosta syksyn osalta, mutta toki tutkimussuunnitelmaa enemmän tai vähemmän ollaan tässä nyt jumpattu, tarkennettu sinne vaan eri osia ja katsottu samalla, että mitä opinnäytteessä ylipäätään pitäisi olla missäkin vaiheessa, eli katsottu sitä opinnäytteen rakennetta ja sisältöjä ja täsmennetty tutkimussuunnitelmaa. Ja tuossa kelmusulkeisissa onkin nyt seminaarirakennetta, miten ollaan edetty. Eli nyt 5 teemaa on jo käsitelty aikaisemmilla kerroilla ja muista löytyy tosiaan tallenteet. Viimekertainen ei onnistunut. Mietin jo sitä, että olisinko tehnyt ihan uuden tallenteen siitä, mutta nyt ei ole ollut sopivaa ajan hetkeä ylimääräistä 1,5 tuntia puhua asiaa uudestaan, niin en ole vielä sitä kerennyt tekemään, katsotaan teenkö tässä nyt vielä sitten jossain vaiheessa. Mutta tosiaan viime kerralla katsottiin tutkimussuunnitelmaa ja tutkimusmenetelmiä, ja tällä viikolla nyt sitten mennään aineiston käsittelyteemaan. Ja tosiaan samalla lailla kuin aikaisemmatkin kerrat on menty, niin nopea kertaus viime kerralta, eli mistä puhuttiin viimeksi ennen kuin mennään sitten uuteen teemaan. Mutta olisiko tässä vaiheessa nyt jo jotain kysyttävää tai muuta? Muutama oli sinne jo sen oman vitostehtävän jo palauttanutkin enemmän tai vähemmän valmiina. Eli ja tuossa nyt tuli jo kommenttia sähköpostiinkin, että et pahoitteluja, että ei ole kerennyt tekemään. Eli ymmärrän varsin hyvin, että kaikkien graduprosessi ei etene samalla tahdilla kuin mitä seminaari etenee. Oleellisinta on se, että otatte opiksenne, mitä asioita seminaarissa tulee, ja teette sitten omalla aikataululla sitä omaa gradua eteenpäin. Toki seminaarin suoritukseen liittyen niin nämä tehtäväpalautukset tarvitaan, eli jos seminaarista merkinnän haluatte sitten jossain vaiheessa, niin siinä vaiheessa viimeistään katon sitten, että jokainen osavaihe on siellä tehtynä. Mutta toki ei välttämättä etene kaikilla ihan samaan tahtiin, että osa on nyt jo menossa aineiston keruuvaiheessa ja osalle laitoin jo linkkeinä sähköpostiinkin tämän kerran teemoja tuossa viime viikolla, että nyt vasta käsitellään niitä asioita, jotka heille oli akuutteja jo viime viikolla. Mutta tosiaan viime kerrasta, eli tutkimusasetelmaa, tutkimustyyppiä aineistohankintamenetelmistä ja tutkimustulosta ja tutkimuksen luotettavuudesta, yleistettävyydestä puhuttiin viime kerralla. Ja siellä nyt oli sitten vaihtoehtoisia tutkimusstrategioita, tutkimusmenetelmiä, eli nyt se viime kerran suurin päätös oli se, että minkälaisella idealla sitä omaa tutkimusta lähtee tekemään. Toki tuossa jo kukahan se oli, kommentoi, että oli kerennyt jo vaihtaa. Olikohan se Dennis, joka kerkesi jo kertaalleen vaihtamaan tutkimusmenetelmää, eli sekin on ihan mahdollista. Mutta tietysti toivottavaa olisi, että nyt sen verran jumppaisi sitä omaa aihetta, että löytäisi niin kuin kertalaakista sitten sopivan tutkimusmenetelmän, mutta ei ole tosiaan poissuljettua vaihtaa sitä. Ja mitä nyt niissä meidän alkuvaiheen esimerkki opinnäytteissä oli, niin siellä oli nyt esimerkiksi käänteiseen oppimiseen liittyvä opinnäyte, niin siinäkin tosiaan tutkimusmenetelmä vaihtui ja itse asiassa tutkimusaihekin vaihtui graduprosessin edetessä. Eli se on ihan mahdollista, että nyt sitten kun lähtee tekemään sitä opinnäytettä ihan oikeasti kunnolla, lähtee teoriataustaa kartoittamaan, että siellä tulee nyt sitten niitä muutoksia. Eli ei ole mitenkään ainutkertaista, eli tutkimuksessa tulee muutoksia, löydetään ehkä jotain mielenkiintoisempaa tutkittavaa tai avahdutaan siihen, että ei näin voida tutkimusta tehdä. Tai sitten käy niin, että siinä vaiheessa, kun ruvetaan aineistoa keräämään, niin siinä vaiheessa todetaankin, että eihän me ole mahdollista kerätä tämmöistä aineistoa. Ari taisi olla siellä keskustelupalstalla huolissaan siitä, että miten koronavaikutus nyt haastatteluihin ja muihin, niin itse asiassa tällä hetkellä esimerkiksi haastatteluiden tekeminenhän on videoneuvottelulla jopa helpompaa kuin kasvokkaiset haastattelut, eli nyt videoneuvottelulla saatte jopa taltioitua ne haastattelut, eli muistiinpanojen tekeminen on huomattavasti helpompaa, kun te voitte käydä siitä tallennetta sitten läpi niin monta kertaa, kun on tarvis. Eli saattaa olla jopa joissain tilanteissa helpompi. Ja tällä hetkellä voi olla, että osa esimerkiksi haastateltavista niin ei haluakaan kasvokkaista kontaktia. Ja sen takia saattaisivat kieltäytyä. Eli jos tarjoatte sitten etähaastattelumahdollisuutta, niin voivat hyvin niin osallistua. Itse viime keväänä esimerkiksi osallistuin yhteen gradututkimukseen etähaastateltavana. Eli sitten vaan kysyä haastattelun alussa, että onhan ok, että taltioi sen haastattelun. Eli saa aineiston sitten itselle käyttöön.
Tietysti voin sanoa se tausta siihen, että mun pitäisi päästä käymään siinä digitaalisessa luokassa.
Joo.
Ja nyt se on kiinni koko laitos.
Se on tietysti haasteellista. Tietysti se, että nyt että löytyykö sieltä joku vastuuopettaja, että onko
mutta se kyse ei ole siitä, ettenkö minä saisi sitä haastatteltua tehtyä, mutta joo, minun pitäisi käydä fyysisesti siellä luokassa.
Joo, no siis se just sitä, että tietysti nyt, että löytyykö joku henkilö semmoinen, joka tulisi sitten esittelemään tiloja ja muita. Että noi tietysti...
Joo, kyllä mä tiedän, että se on neuvottelukysymys, mutta toivotaan, että löytyy. Eikä se nyt siihen kaadu noin aikataulullisikaan. Kyllä mä luulen, että kesän mennessä täällä alkaa vähitellen ne koulut avautua, mutta katsotaan nyt, miten käy. Ja mä teen kaiken muun valmiiksi, ja se on yksi jo tuosta gradusta.
Joo. Tämä on tämän hetken tämä pandemiatilanne haastaa monessakin suhteessa. Toisaalta saa ehkä mielenkiintoisia aiheita sitten tutkittavaksi, että täytyy noi kaikki miettiä. Se on yksi just sitä tutkimusasetelman miettimistä, että ketä ne tutkittavat on, minkälaisilla menetelmillä, eli mitä pystytään tekemään, eli just miettiä sitä, että onko siellä joku semmoinen heikko kohta, joka nyt sitten ehkä vaikeuttaa sitä tutkimuksen tekemistä, ja tarviiko joku niin kuin muuttaa sen takia, että saa sen aineiston kerättyä tai toteutettua sen. Samahan viime keväänä oli paljon opinnäyteitä jäi vaiheeseen sen takia, että oli suunniteltu just joku live-opetustilanne tai kokeilu, ja sitten koulut menikin kiinni, ja sitä ei pystyttykään toteuttamaan suunnitellusti. Ja sitten se, että pystyykö reagoimaan siihen sitten niin nopeasti, että tekisikin siitä sitten etätoteutettavan tai verkkototeutettavan opetuskokeilun, jonka voisikin sitten etänä hoitaa. Et nyt jos lähtee opetuskokeiluja suunnittelemaan, niin voisi lähtökohtaisesti miettiä sitten niin kuin etänä toteutettavaa ja sitten tehdä esimerkiksi materiaalit ja kaikki muut sillä lailla, että sen pystyy myös sitten kontaktissa toteuttamaan, jos se on mahdollista. Mutta nyt on tosiaan se, että kun koko ajan tilanne elää, niin ei välttämättä pystytä ennustamaan kovin pitkälle sitä, että Jyväskylän seudullakin voi hyvin niin olla, että koulut menee kiinni yksikäs yllättäen ihan niin kuin päivän varoitusajalle, jos nyt muutama pilereissu tuolla yliopiston postilistoillakin tuli jo sitten, että 21. tammikuuta oli jotkut bileet ollut jossain ravintelissa ja joukkoaltistuminen. Eli näitä jos tulee enemmän, niin se voi hyvin niin vielä tilanne muuttua radikaalistikin. Mutta se, että miettiä, eli tutkimusasetelman miettiminen on nimenomaan sitä, että mietitään sitä toteutusta, miten se käytännön toteutus saadaan tehtyä. Ja täällä oli nyt siihen aineistohankinnan suunnitteluun sitten muistilistaa, eli kerätäänkö itse, käytetäänkö jo olemassa olevaa aineistoa, kuka tai ketkä nyt siellä on tutkimuksen kohteena, minkälainen aikaikkuna siihen tarvitaan, käytän taas Denisin työtä esimerkkinä. Denis on edennyt pikkusen pidemmälle jo tuossa omassa työssään, niin oli just sitä, että tutkimusmenetelmää piti muuttaa sen takia, että ei keretä toteuttamaan alun perin suunniteltua kehittämistutkimusta useampaa sykliä. Eli aikaikkuna on sen verran pieni, eli sit pitää miettiä sen tutkimusmenetelmäkin sen mukaan. Jos kerätään itse sitä, niin millä menetelmillä sitä aineistoa kerätään? Olikohan se Ollin työ, mitä mä kommentoin tuolla sitä, että kysely vai haastattelu, että miettiä just sitä, että kuinka suuri joukko ylipäätään tarvitaan siihen tutkimukseen osallistumaan, ja onko se sitten kyselytutkimus vai haastattelututkimus, tai millä sitä aineistoa kerätään, että mikä nyt on järkevää sen oman aiheen kannalta nimenomaan. Ja sitten tietysti perehtyä niihin menetelmiin, tietää mitä tekee, ettei tule sitten siinä vaiheessa, kun aineisto on kerätty ja huomaa, että eihän tämä toiminutkaan näin. Eli paneutua siihen aiheeseen. Sitten ketä siihen tutkimukseen osallistuu? Tonin kanssa taittiin jossain vaiheessa miettiä just sitä, että ketä ylipäätään tarvii siihen tutkimukseen ottaa mukaan. Eli se, että jos mietitään vaikka koulukontekstia, niin onko se opettajat, joita tutkitaan, tuleeko oppilaat mukaan siihen, tarvitaanko vanhempien näkökulmaa ja niin edelleen, että ketä ne on ne tutkittavat ihan oikeasti. Miten nämä tutkittavat tavoitetaan? Eli kyselytutkimuksissa on just sitä, että onko teillä suora kontakti niihin, kelle te kysely laitatte, vai meneekö ne jonkun koulun rehtorin kautta tai jonkun postilistan kautta. Itsekin pystyn välittämään esimerkiksi matemaattisten aineiden opettajien postilistoille kyselyjä, mutta että tämmöisen niin kuin laajassa postijakelussa on aina, tai tavallaan tämmöistä, että jossa kontaktoidaan vaikka rehtoreita, niin se on aina sitten se, että milloin rehtori laittaa sen eteenpäin sen viestin, tuleeko se rehtorilta määräys, että osallistutte tähän vai onko se jokaiselle vapaaehtoista, toisin sanoen kuinka moni sieltä ihan oikeasti vastaa siihen kyselyyn, ja jos se menee välikäsien kautta se teidän viesti, niin teidän on aina vaikeampi sitten laittaa taas muistutusviestejä siitä, että hei, et ole vielä vastannut. Eli miettiä kaikkia näitä kiemuroita sitten siinä oman tutkimuskohderyhmän kontaktoinnissa. Ja sitten tietysti se, että kenen kaikkien kanssa pitää neuvotella. Tarvitaanko tutkimuslupia oppilaitoksesta tai organisaatioista? Tarvitaanko tutkimuslupia alaikäisten vanhemmilta? Itselle tuli just huoltajana tutkimuslupapyyntö, ihan paperinen tutkimuslupapyyntö alakoululaisen osalta. Eli milloin tarvitaan tutkimuslupia, kenellä se tutkimuslupa tarvitaan? Ja sitten se just sitä, että mitä muuta te tarvitte. Tarvitteko te perinteisiä paperilomakkeita, teettekö te sähköisenä kaiken, minkälaisia kustannuksia niistä tulee. Jos te haastattelette, menette paikan päälle haastattelemaan, niin pystyttekö te organisoitumaan haastatteluja sitten ympäri maakuntaa tai ympäri maata, vai onnistuuko se ihan sähköisenä etähaastatteluna. Eli miettiä näitä kaikkea, että ei tehdä niin kuin suoraan helppoja tyypillisiä valintoja, vaan miettiä ihan oikeasti, mikä on järkevää se oman tutkimuksen kannalta. Ja aineistohankintamenetelmiä on tietysti, tuossa nyt on tietty joukko aineistohankintamenetelmiä, mutta paljon muitakin on olemassa, eli voidaan käyttää valmiita dokumentteja, tuottaa sitten tutkimuksen aikana tiettyjä otantoja tai tiettyjä joukkoja, valita tietty koulu, tietyt opettajat, tietty koululuokka, tai sitten laittaa laajalla skaalalla tietyn maakunnan opettajille tai tietyn maakunnan oppilaille, tai ottaa sitten ihan satunnaisotannalla joku kaupunkikoulu, joku maakuntakoulu, joku pieni kyläkoulu, ja yrittää sillä lailla tavallaan sitä sopivaa vaihtelua tuoda siihen omaan aineistoon. Sitten kaikki tietysti arkistot, kokoelmat, rekisteritiedot, havainnoinnit, kertomukset, eli voi esimerkiksi pienten lasten kohdalla on useasti se, että he ei välttämättä osaa vielä piirtää tai kirjoittaa tai vastata mihinkään kyselyyn, niin onko sitten se, että niitä haastatellaan, ne kertoo tarinaa aikuisetkin voi ihan hyvin kertoa omia kokemuksiaan jostain teknologian käyttöönotosta tai muusta tämmöisestä. Sitten tietysti nämä tyypilliset haastattelut, kyselyt, kokeita voi tehdä tai tämmöisiä koeasetelmia. Eli on ollut ihan sitä, että on istutettu oppilaita tai huoltajia tai opettajia nyt sitten ihan tietokoneen ääreen ja käsketty tehdä jotain tiettyjä asioita ja seurattu, miten he suoriutuu siitä tekemisestä. Ja sitten tietysti seuranta, eli kootaan pidemmällä aikavälillä nyt sitten useammassa aikapisteessä nyt tämmöisiä enemmän niin kuin pitkittäistutkimuksen tyyppisiä. Eli seuranta-aika voi tietysti olla vaikka puoli vuotta tai vuosi tai 30 vuotta, eli se on silti seurantatutkimusta. Eli mikä on se sopiva aikaväli? Opinnäytteessä, tai jos miettii gradua, niin seurantatutkimus voi olla vähän sillä, että riippuu tietysti aiheesta, mutta se melkein menee se vuosi, kaksi, että minkälaista aihetta on järkevää seurata sitten sillä aikaikkunalla. Tietysti se, että jos saa sitten esimerkiksi aineistoa pitkittäistutkimukset, joku muu on kerännyt jo aikaisemmin ja sitten hyppäätte mukaan jossain tietyssä vaiheessa tutkimukseen mukaan ja teette siitä tietystä aikaikkunasta sitten se oman tutkimuksen. Sitten oli tämä tutkimuksen luotettavuus ja se, minkä takia se nyt oli tässä vaiheessa puheenaiheena on se, että kun te valitsette sen teidän tutkimusmenetelmän, niin nyt siihen tiettyyn tutkimusmenetelmään liittyen tulee se tutkimuksen luotettavuustarkastelu. Eli miten tyypillisesti sillä tietyllä tutkimusmenetelmällä tehtyä tutkimusta arvioidaan. Eli jos teillä on vaikka kehittämistutkimus, niin miten kehittämistutkimuksen luotettavuutta tyypillisesti tarkastellaan, niin se tulee siihen teidän tutkimusasetelmaan. Ja sitten tutkimuksen toteuttamisen jälkeen kirjaatte sen, että miten se teidän tutkimuksessa toteutuu. Ja silloin te peilaatte siihen tutkimusasetelmassa olleeseen tyypilliseen luotettavuustarkasteluun, että miten ne kohdat nyt se teidän tutkimuksessa käytännössä toteutuu. Ja täällä nyt oli sitten määrälliseen tutkimukseen ja laadulliseen tutkimukseen nyt sitten erilaisia kriteerejä. Ja määrällisessä tutkimuksessa reliabiliteetti ja validiteetti on aina ne asiat, joita arvioidaan, mutta laadullisessa tutkimuksessa siellä voi olla muitakin. Eli nyt sitten taas tutkimusmenetelmästä riippuen, niin se, että onko ne nämä vastaavuus, sovellettavuus, pystyvyys ja vahvistettavuus ne, mitä arvioidaan, vai onko ne jotain muuta. Eli siellä voi olla myös muitakin kriteerejä. Ja sieltä tuli nyt sitten se tutkimusasetelman täydentäminen nyt sitten sinne tutkimussuunnitelmaan tehtäväksi. Ja osa teistä nyt jo palauttikin tuolla, muutamalla siellä on todella hienoja tutkimusasetelmia jo kuvattuna, osalla vasta vähän alkua ja loput toivon mukaan sinne täydentyy nyt sitten tässä lähiaikoina. Olisiko tästä viime kertaisesta nyt jotain kysyttävää vielä? Tämä tuli tällainen pikakertauksena nyt. Ei ilmeisesti nyt ainakaan heti tule kysymyksiä, niin tänään tosiaan nyt sitten mennään sinne aineiston käsittelyn teemaan ja sieltä ensimmäisenä tulee aineiston hallinnan suunnittelu. Eli nyt kun teillä on mietittynä se, että miten te sitä teidän tutkimusaineistoa keräätte, niin nyt sitten se, että mitä te sille aineistolle teette ja miten te sitä käsittelette ja miten te sitä nyt sitten huolehditte siitä, että kaikki tapahtuu tieteen etiketin mukaan. Ja sitä varten nyt sitten aineiston hallinnan suunnittelu ja aineiston hallintasuunnitelma on nyt sitten seuraava etappi tässä opinnäytteen tekemisessä. Ja tosiaan aineistohallintasuunnitelma tehdään osaksi sitä tutkimussuunnitelmaa ja sitä ihan samalla lailla kuin ylipäätäänkin tutkimukseen liittyvät asiat, niin päivitetään sitten tutkimuksen edetessä sitä mukaan, kun saadaan selville nyt sitten asioita, jotka siellä pitää olla. Ja tuossa aineistohallinnan suunnittelussa nyt tietysti keskiöön nousee se, että minkälaista se teidän tutkimusaineisto on, eli onko jo valmista tutkimusaineistoa, jolloin joku muu on pitänyt huolen siitä, että se aineisto on kerätty ja sitä säilytetään oikealla tavalla ja heillä on luvat siihen, että he voi teille sen luovuttaa sen tutkimusaineiston. Sitten se, että jos kerätään omaa uutta tutkimusaineistoa, niin silloin teidän pitää huolehtia siitä, että kaikki menee tieteen etiketin mukaan. Ja sitten se, että tuotetaanko sitten vielä niin kuin aineistoja nyt sitten tämän primääriaineiston pohjalta, eli tuotetaanko uusia aineistoja sitten vielä lisäksi. Eli voi olla, että vanha aineisto on ihan ok, mutta uuden aineiston kanssa pitää sitten pohtia asia uudestaan. Ja nyt sitten riippuen siitä, että minkälaista aineistoa se teillä on, niin vaatii yleensä sitten, voi vaatia erilaisia lupia ja oikeuksia. Ja nyt se hyvä tieteellinen käytäntö on se, mikä siellä määrittää. Eli teidän pitää huoli siitä, että teillä on käyttöoikeudet kunnossa ja tietoturva-asiat on kunnossa ja henkilötieteen käsittely tapahtuu lainsäädännön mukaan ja tekijäoikeuksia ei loukata. Eli se, että teillä on lupa käyttää sitä aineistoa, käyttöoikeudet siihen, eli varmistaa sitten, että te saatte käyttää valmiin aineiston kanssa, on se, että mihin käyttötarkoitukseen ja kuka sen on sen aineiston aikaisemmin kerännyt, niin se, että saatteko te luvan käyttää sitä. Ja tosiaan tietoturvan näkökulmasta, kun käsitellään henkilötietoja, että miten niitä henkilötietoja sitten säilytetään. Tietosuojalainsäädäntö nyt on aika tarkka sen suhteen, eli pitää huoli siitä, että henkilötiedot ei nyt sitten joudu väärin käsiin. Ja nyt kun lähdetään miettimään sitä aineistohallintasuunnitelmaa, niin pitää miettiä sitä aineiston elinkaarta. Eli teillä on se tutkimussuunnitelma ja sinne tulee tuo aineistohallintasuunnitelma. Jos oltaisiin niin kuin isommassa tutkimusprojektissa, niin sitten näiden suunnitelmien pohjalta haetaan sitten rahoitusta. Mutta se, mitä te teette nyt sitten tässä vaiheessa tutkimussuunnitelman ja aineistohallintasuunnitelman kanssa, on nyt sitten niiden tutkimuslupien kysyminen. Eli ennen kuin te pääsette sitä aineistoa keräämään, niin teillä pitää sitten ne tutkimusluvat olla kunnossa. Ja tosiaan sitten siellä aineistohallintasuunnitelmassa tulee se aineiston käsittely ja kuvailu, aineiston keruun suunnittelu ja toteutuksen kuvaus. Ja sitten tosiaan mitä lupia ja eettistä arviointia siitä, että meneekö kaikki nyt sitten tieteen hyvien käytänteiden mukaan. Miten sitä aineistoa analysoidaan ja miten tulokset julkaistaan. Ja tuossa kohtaa esimerkiksi se, että jos te keräätte vaikka kyselyaineistoa, niin nyt sitten se, että onko sieltä henkilöt tunnistettavissa, missä ne julkaistaan, onko ne julkisia tietoja. Ja esimerkiksi nyt sitten se, että mikä koulu on ollut kyseessä teidän tutkimuksessa, onko teillä lupa julkaista sitä koulun nimeä vai pitääkö se anonymisoida myös siltä osin ja onko henkilöt ja koulut tunnistettavissa, että jos te puhutte sitten Keski-Suomen pienimmän kunnan alakoulusta, niin siellä on hyvin äkkiä tunnistettavissa sitten, että ketä siellä tutkimuksessa on ollut. Eli miten te kuvaatte sitten teidän aineistoa teidän tutkimuksessa. Ja sitten tähän aineiston elinkaareen kuuluu myös sitten se, että onko se aineisto nyt ainutkertaista vaan teidän käytössä, vai voidaanko se aineisto avata, tallentaa ja avata nyt sitten tuleville sukupolville, eli sitäkin miettiä, että onko se semmoinen aihe ja semmoinen aineisto, jota voisi ehkä hyödyntää myöhemmin. Ja tässä nyt ensimmäinen steppi on se, että jos te olette joskus haaveillut jatko-opinnoista, niin voiko se aineisto olla esimerkiksi ensimmäinen aineisto nyt sitten tuleviin omiin tutkimuksiin tai käykö ohjaajan kanssa sitten keskusteluissa sitten, että joku muu voisi hyödyntää sitä myöhemmässä tutkimuksessa. Eli miten se aineiston elinkaari jatkuu, eli käytetäänkö sitä uusissa tutkimuksissa käytetäänkö sitä aineistoa kenties opetuksessa hyödyksi, voidaanko sitä käyttää opiskelussa, vai päätyykö se nyt sitten delete-napin alle, eli te tuhoatte sen aineiston sitten sen jälkeen, kun teidän opinnäyte on julkaistu ja prosessi on viety päätökseen ja teidän opinnäyte on hyväksytty. Eli pitää miettiä koko tämä aineiston elinkaari, miten te keräätte sen, käsittelette, julkaisette ja mitä sille aineistolle tapahtuu sen jälkeen. Ja aineistohallintasuunnitelmassa on nyt useampi vaihe. Tässä nyt löytyy tämä aineistohallinnan suunnitelman pohja, löytyy tuolta Moodlesta linkkinä. Eli tämä löytyy tuolta kirjaston, eli nykyisen avoimen tiedon keskuksen aineistosta. Eli sieltä on näitä erilaisia apukysymyksiä nyt sitten, mitä siellä miettiä. Ja nyt ne hyvät tieteelliset käytännöt on siellä pohjalla, eli me puhuttiin niistä siellä seminaarin alkupuolella, eli mitä kaikkea siellä piti ottaa huomioon. Eli onko teidän tutkimusaineisto nyt hyvien käytänteiden, tieteellisten hyvien käytänteiden mukaisia. Sitten täällä puhutaan tästä FAIR-periaatteista, missä nyt sitten noi eri kirjaimet tulee findable, eli löydettävissä, eli onko teidän aineisto löydettävissä jatkossa, onko se saavutettavissa accessible, ja sitten onko se tietty määrä muotosta, ja onko se uudelleen käytettävää. Eli nämä periaatteet nyt lähinnä tulee just siitä, että jos teidän aineisto on jatkossakin käytettävissä, niin toteutuuko nuo periaatteet. Ja sitten tietysti se, että tutkimussuunnitelman suhde siihen aineistonhallintasuunnitelmaan, eli minkä takia aineistonhallintasuunnitelma on nimenomaan teidän tutkimuksessa oleellinen, eli mitä teidän aineistolle tapahtuu missäkin vaiheessa. Ja aineistonhallintasuunnitelma on tärkeää erityisesti silloin, kun kerätään ja käsitellään henkilötietoja. Tietosuoja-ilmoituksessa pitää pystyä määrittelemään, että miten henkilötietoja, tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja on käsitelty ja mitä niille on tapahtunut, mihin ne on talletettu. Niin kaikki nämä pitää sieltä teidän aineistonhallintasuunnitelmasta sitten löytyä. Ja siellä nyt ensimmäinen vaihe on aineiston yleiskuvaus, laadun varmistaminen, sitten siellä tulee aineistoon liittyvät oikeudet, henkilötiedot, dokumentointi, aineiston tallentaminen, aineiston avaaminen ja julkaiseminen. Eli eri vaiheet, eri osiot tuossa aineistohallintasuunnitelmassa. Ja toi yleiskuvaus nyt ihan sitä, että minkälaista aineistoa kerätään, mitä olemassa olevaa aineistoa käytetään, miten nyt sitten varmistetaan se aineiston yhtenäisyys ja laatu, eli miten varmistatte sen, että teidän aineiston sisältö ei muutu teidän käsittelyn aikana. Ja tästä nyt on tietysti selkeimmät askelmerkit tässä on se, että teillä on se alkuperäinen aineisto aina tallessa, eli te voitte aina palata siihen alkuperäiseen aineistoon, jos joku menee pieleen jossain vaiheessa. Talletatte sitten aina jokaisen vaiheen erikseen, eli mitä ikinä teettekään aineistolle, niin aina teette siitä uuden version, niin talletatte uudeksi versioksi ja sitten teette sille muokkaukset. Niin silloin te pystytte aina varmistamaan edellisestä vaiheesta, että mitään ei ole esimerkiksi aineistosta kadonnut tai mikään ei ole muuttunut ja voitte vielä niin kuin palata aina siihen edelliseen versioon. Ja tämäkin nyt sitten pitää kuvata myös siellä aineistohallintasuunnitelmassa, eli miten te sen käytännössä teette. Sitten tosiaan aineistoon liittyvät oikeudet, eli mitä siitä aineiston käytöstä on sovittu, mitä te olette luvannut sille haastateltavalle tai sille havainnoitavalle tai kyselyyn osallistuvalle, eli ja toisaalta se, että mitä pitäisi sopia, eli mikä on hyvien tieteellisten käytänteiden mukaista, eli mitä te lupaatte sitten sille haastateltavalle tai kyselyyn osallistuvalle. Ja liittyykö sitten teidän aineistoon jotain tekijänoikeudella suojattua materiaalia ja mitä silloin pitäisi huomioida. Et esimerkiksi nyt tulee ensimmäisenä mieleen, Mikan työssä oli niitä videoita, joissa videoilla on nyt sitten tekijäoikeudet olemassa oppimateriaalina. Eli onko ne jonkun muun tekemiä, miten niissä huomioidaan se tekijäoikeus. Tai jos vaikka tulisi jotain taiteellisia tai tieteellisiä tai ohjelmallisia toteutuksia, niin se, että ei nyt sitten sen tekijän oikeuksia loukata. Eli se ei ole sitten, se on osa teidän tutkimusaineistoa, mutta sillä tekijällä on myös oikeus siihen omaan tuotokseen. Eli nämä pitää kaikki aina huomioida. Ja se, että kuvaatte aineiston hallintasuunnitelmassa, että miten se tapahtuu. Tai jos joku antaa teille vaikka jonkun ohjelmakoodin mallina siitä, että minkälaisia ohjelmajuttuja hän on tehnyt, niin se, että mitä te teette sille aineistolle, eli miten te käsittelette sitä ohjelmakoodia tai ohjelmaa, minkä joku muu on tuottanut. Ja sitten kolmantena osuutena on tosiaan nämä henkilötiedot, eli minkälaista henkilötietoa siellä teidän aineistossa on, miten te suojelette niitä tutkittavia, miten te säilytätte niitä henkilötietoja sisältäviä aineistoja. Mitä te kerrotte nyt niistä henkilötietojen käsittelystä niille tutkittaville, eli millä tavalla nyt sitten tiedot välittyy teille ja missä te säilytätte niitä, mitä te teette niille henkilötiedoille. Lähtökohtaisestihan tyypillisesti henkilötiedot aina anonymisoidaan, eli poistetaan sitten ne henkilöt sieltä, laitetaan ehkä henkilöstä sukupuoli ja ikä ja jotain niin kuin tunnistetietoja, mutta sillä lailla, että te pystytte itse tarvittaessa palaamaan siihen, että kuka se oli. Eli jos esimerkiksi sieltä aineistosta puuttuu joku vastaus, niin te periaatteessa pystytte jäljittämään sen, että Matti Meikäläiseltä pitää kysyä vielä tämä vastaus, jos se on oleellinen teidän tutkimuksessa. Mutta sitten se, että kun te pyörittelette sitä aineistoa, niin siinä vaiheessa ei käy enää ilmi se, että kuka vastasi mitäkin. Eli ette siinä vaiheessa enää. Ja esimerkiksi tutkimustuloksia raportoidessa ette kerro, että se Matti nyt vastasi näin, vaan yritätte sitten löytää tämmöisen anonyymin tavan kuvata sitten tutkittavia. Onko sitten siihen teidän aineistossa jotain muita eettisiä ongelmia tai eettisiä kysymyksiä, että onko siellä esimerkiksi arkaluontoista materiaalia tai salasta materiaalia, muuta kuin niitä henkilötietoja, eli millä tavalla te niitä kuvaatte. Ja esimerkiksi henkilötiedoista nyt kaikki periaatteessa sukupuoli, uskonnollinen, poliittinen vakaumus ja tämän tyyppiset asiat on kaikki arkaluontoisia henkilötietoja. Eli niitä en suosittele kysymään, jos ei se ole nimenomaan oleellista teidän tutkimuksen teon kannalta. Sitten dokumentointi, eli miten te nyt sitten dokumentoitte sen aineiston, miten te tunnistatte, että mistä aineistosta on kyse, jos teillä on useampia aineistoja käytössä, eli minkälaisia metatietoja te nyt yhdistätte sitten niihin omiin aineistoihin, että te voitte vähintään itse palata aina siinä aineistossa taaksepäin, että kenestä ja mistä olikaan kyse. Mä esimerkiksi itse onnistun useasti esittämään omille ohjattavallinen kysymyksiä, että millä taustalla joku haastateltava nyt oli siinä, että onko sillä taustalla merkitystä tähän kyseiseen vastaukseen, niin te voitte palata sitten siinä aineistossa taaksepäin, että kuka se olikaan se opettaja numero 5 ja mikä hänen tausta oli, eli oliko sillä taustalla vaikutusta nyt siihen just sen hetkiseen vastaukseen, mitä tarkastellaan. Se, että missä säilytätte sitten aineistoa, miten varmuuskopioitte sen opinnäyteprosessin aikana ja miten sitä aineistoa käsitellään, kenellä on pääsy teidän aineistoon. Yliopiston näkökulmasta on määritelty aineiston käsittelyyn se, että pilvipalvelut ei kelpaa, eli aineistoa ei saa säilyttää pilvipalveluissa, ei edes Office 365-pilvessä, joka on muuten määritelty tietoturvalliseksi virallisesti. Sama koskee myös aineiston keruuta, eli millään Google-lomakkeella tai Office 365 Formsilla ei pitäisi henkilötietoja sisältäviä aineistoja kerätä. Ja sitten se, että kenellä on pääsy teidän aineistoon, eli miten te säilytätte sitä, että muut ulkopuoliset ei nyt sitten pääse aineistoon käsiksi. Ja tietysti sitten aineiston luovuttaminen missään muodossa nyt sitten muille tahoille ja erityisesti EU:n ulkopuolelle ei ole mahdollista. Itse törmäsin tähän meidän tutkimushankkeessa, jossa meillä on KV-partnereita ja sitten törmättiin siihen, että hei, yksi meidän partneri on muuten Turkki, joka on EU:n ulkopuolella, niin me ei voida tutkimusaineistoa sellaisenaan luovuttaa heille ollenkaan, eli meidän pitää miettiä nyt sitten tämä anonymisointi jo siinä vaiheessa, eli me ei voi luovuttaa heille niin kuin aineisto alkuperäisessä muodossa ollenkaan. Ja sitten aineiston avaaminen, julkaiseminen, arkistointi, eli mitä aineistolle tapahtuu sen jälkeen, kun teidän opinnäyte on valmis. Eli miten tuhoatte aineistoja ja miten teette sen tietoturvallisesti, että varmasti kaikki siitä aineistosta nyt sitten katoaa olemasta, jos päädytte sitten sen aineiston tuhoamiseen. Eli sekin pitäisi siellä suunnitelmassa olla mukana. Olisiko tästä aineistohallinnan suunnitelmasta jotain kysyttävää? Herääkö jotain ajatuksia? Tästä on tarkemmatkin vielä nyt ohjeistukset sitten tuolta löytyy Moodlen kautta. Siellä on aineistohallintasuunnitelmaan ja aineistohallinnan käsikirjaan linkkejä, että sieltä löytyy tarkempiakin tietoja. En ihan yksityiskohtiin mene nyt sitten tässä seminaarissa.
Oliko tuo noin ehdoton tuo aineiston pilvitallennuskielto myös, jos se ei sisällä ollenkaan henkilötietoja?
No kun se, että katsotaan tuossa kohta, että mitä ne henkilötiedot on, mutta että jos siitä aineistosta ei ole henkilöt tunnistettavissa, niin silloin pilvipalvelu on mahdollinen, mutta jos siellä on millään lailla tunnistettavia tietoja, se ei tarkoita sitä, että siellä olisi nimi ja osoite, vaan se, että just sitä, että jos siellä on koululuokka ja koululuokan pieni tyttö, niin se on hyvin niin sitten jonkun tunnistettavissa se. Eli se on vähän määrittelykysymys, ja sen takia nyt lähtökohtaisesti mennään niin päin, että pilvipalvelu ei kelpaa, mutta voidaan tapauskohtaisesti katsoa, että onko se mahdollinen. Voidaan Tuomas jatkaa tästä keskustelua sitten ohjauskeskustelussa. Olisiko muita vielä kysymyksiä? Päästään niihin tietosuojakäytänteisiin sitten seuraavaksi, jos ei tässä vaiheessa tullut. Eli tietosuojalainsäädäntö muuttui vuosi sitten, onko siitä jo 2 vuotta. Eli tuli lievästi tarkemmat säädökset nyt sitten henkilötietojen käsittelyyn. Ja pääsääntöisesti nyt opinnäytteiden osalta, niin tietysti opinnäytteen tekijä on se, joka kerää ja käsittelee niitä henkilötietoja. Ja henkilötiedoista puhutaan, jos opinnäytteeseen liittyy elossa oleviin ihmisiin, eli käytännössä jos te mitä tahansa tietoja keräätte, niin lähtökohtaisesti puhutaan henkilötiedoista, vaikka ne ei olisi nyt tosiaan nimiä, sotuja tai hetuja ja kengän numero, vaan se, että ylipäätään niin kuin henkilöä käsitteleviä tietoja. Jos teillä on valmiiksi anonymisoitu aineisto, eli joku muu on pitänyt huolen siitä, että se aineisto on jo anonymisoitu, eli te saatte valmiin aineiston joltain muulta, niin silloin siihen ei sovelleta tietosuojalainsäädäntöjä. Eli nyt sitten sekin, että tuohon Tuomaksenkin kysymykseen, eli jos sä saat valmiit aineistot joltain muulta, vaikka oppilaitoksen järjestelmistä, jotka on jo valmiiksi anonymisoitu, niin silloin tietosuojalainsäännöksiä ei siihen sovelleta, ja silloin esimerkiksi se pilvipalvelun käyttäminen voi olla mahdollista. Ja tietosuojasääntely tosiaan koskee myös julkaistuja henkilötietoja, eli myös esimerkiksi verkosta kerättäviä henkilötietoja. Eli vaikka ne olisi jo julkisesti kaikkien tiedossa, puhutaan nyt vaikka verotustiedoista, Suomessa julkaistaan verotustiedot, että vaikka ne on julkista tietoa, niin ne on kuitenkin henkilötietoja, ja se teidän henkilörekisteri, joka muodostuu teidän aineistosta, niin sitä koskee silti tietosuojasääntely, eli teidän pitää huolehtia siitä teidän muodostamasta henkilötietorekisteristä. Ja nyt sitten edelleen tuohon Tuomaksen kysymykseen, niin myös haastateltavan ääni, valokuva ja video on henkilötietoa. Eli se, että jos teillä on haastatteluaineistoja, jossa on ääntä, valokuvaa tai video mukana, niin ne on henkilötietoja ja niitä ei voi silloin siellä pilvipalvelussa käyttää. Eli nyt riippuu just siitä, että minkälaista se teidän aineisto on. Ja nimettömänäkin vastattavissa kyselytutkimuksissa kerätään henkilötietoja, jos sieltä voidaan nyt sitten tunnistaa se vastaaja suoraan tai välillisesti. Eli nyt taas sitten se riippuu siitä aineistosta, eli jos sieltä käy ilmi, että siellä on vastaaja sanonut, että hän on nyt 2B-luokan luokalla, ja sitten jostain muusta yhteydestä käy ilmi sitten se, että, äitin nimi on Anna, niin silloin teidän aineistosta on tunnistettavissa se henkilö. Eli se, että ennen kuin siirrätte teidän aineistoja pilvipalveluun, niin teidän pitää käydä se aineisto läpi sillä, että te voitte varmistua siitä, että siellä ei ole tunnistettavia henkilötietoja teidän aineistossa. Ja lähtökohta henkilötietojen käsittelylle on aina se, että teillä pitää olla oikeusperuste sille, että mikä on se teidän oikeus, millä te keräätte henkilötietoja. Ja näissä nyt sitten on se, että te tietosuoja-ilmoituksessa kerrotte, mitä henkilötietoja ja miksi te keräätte ja mitä te niille teette. Eli nyt riippuen siitä, että mihin te sitä missä te tutkimusta teette tai keitä se teidän tutkimus koskee, niin tietosuoja-ilmoitus tehdään nyt joko yliopistolle, jos aineistoa käsitellään yliopistolla, tai siihen oppilaitokseen tai organisaatioon, josta sitä niitä henkilötietoja kerätään. Et jos te keräätte koululta henkilötietoja, niin te teette sinne koululle sen tietosuoja-ilmoituksen. Eli koululla tiedetään, mihin heidän oppilaiden tai opettajien henkilötietoja on käytetty, mihin niitä on välitetty, kuka niitä on kerännyt. Tai sitten just sitä, että jos se aineisto kerätään yliopistolle yliopiston järjestelmissä, esimerkiksi yliopiston Webpropol-järjestelmässä, ja se säilytetään yliopiston järjestelmässä, niin silloin se tietosuoja-ilmoitus pitää tehdä myös yliopistolle, jotta tiedetään, että yliopistolla on säilytyksessä jonkun muun henkilötietoja. Nämä muuttu lievästi tuossa tosiaan, kun tuli uusi tietosuojalainsäädäntö, ja sen takia nyt sitten kannattaa harkita sitä, että mitä henkilötietoja ihan oikeasti kerätään osana tutkimusaineistoa, eli mikä on oleellista, millä on merkitystä, onko sillä henkilön sukupuolella merkitystä, onko henkilön nimellä, iällä, silmien värillä merkitystä teidän tutkimuksessa, vai onko ne vain tunnistetietoja, jotka voi olla sitten jotain muutakin. Esimerkiksi just tämmöinen nimettömänä vastattava kyselytutkimus, niin se, että onko siellä sitten mitä henkilötietoja siellä kysytään. Eli onko heidät sitten tunnistettavissa niistä tiedoista. Ja jos te haluatte selvittää sitä, että miten oletetut naispuoliset ja oletetut miespuoliset, heidän vastaukset eroavat toisistaan, niin teillä pitää olla se teidän tutkimuksessa perusteltu, että se on nimenomaan se, mitä te haluatte tutkia. Että se ei ole vaan niin kuin, että kysytte niitä asioita ihan vaan sen takia, että niillä saattaa olla merkitystä tai että aina on kysytty sukupuoli, mutta te ette tee sillä tiedolla mitään. Eli miettiä myös ne taustakysymykset nyt sitten, että mitä tietoja te ihan oikeasti tarvitsette. millä voi olla merkitystä teidän tutkimuksen näkökulmasta. Sitten edelleen kaikilta, joilta tietoa kerätään suoraan, pitää olla myös suostumus siihen tutkimukseen osallistumiseen. Se, että jokaiselle nyt ei tarvitse mennä sitten sitä suostumuskyselyä, paitsi tietysti alaikäisten kohdalla, mutta että jos on esimerkiksi tämmöinen haastattelu tai sähköpostiviesti tai Webpropol-kysely tai joku muu, niin käytännössä suostumukseksi riittää se, että he vastaa siihen. Eli ei tarvitse erikseen kysyä sitä, mutta se, että sitten saatekirjeessä selkeästi nyt sitten se, että kyselyyn tai tutkimukseen vastaaminen nyt sitten tarkoittaa samaa kuin se, että on antanut luvan nyt sitten omien tietojen käyttämiseen. Ja tähän liittyen nyt sitten saatekirjeessä, kun te laitatte nyt siitä kyselyjä ja viestejä menemään, niin teidän pitää tehdä nyt sitten tiedote ja tietosuoja-ilmoitus kytkeä siihen mukaan teidän viesteihin. Eli te selkeästi kerrotte, mistä tutkimuksessa on kyse, minkälaisia tietoja kerätään ja mitä niillä tiedoilla tehdään. Eli että vastaajalla on selkeä sitten tieto siitä, että mitä tapahtuu. Ja tuolla yliopisto on kerännyt tämmöistä tietosuojaohjeistusta opiskelijoille, erityisesti nyt opinnäytteen tekemisen näkökulmasta, niin tuolta tietosuojaohjeistuksista löytyy erilaisia lomakkeita. Siellä on tietosuojalomakkeet, siellä on suostumuslomakkeista mallipohjia ja tiedotteista mallipohjia. Eli kannattaa tutustua tuonne nyt sitten, kun lähdette laatimaan niitä lupalappuja ja tietosuoja-ilmoituksia ja tiedotteita siitä, että mitä tutkimusta te olette tekemässä. Eli kun kontaktoitte nyt sitten kouluja tai opettajia tai oppilaita tai vanhempia, ketä teidän tutkimukseen nyt sitten osallistuukaan, niin tuolta löytyy suht koht hyvät mallipohjat se oman tutkimuksen pohjaksi. Voidaan katsoa noita nyt vielä sitten jossain vaiheessa tuossa vielä myöhemmin. Mutta sitten edelleen tietosuojakäytänteistä, eli teidän pitäisi määritellä mahdollisimman tarkasti se, että mihin ja miten niitä henkilötietoja käsitellään. Eli nyt siellä aineiston hallintasuunnitelmassa se, että mitä niille henkilötiedoille tapahtuu. Ja yksi esimerkiksi on se tyypillinen lausuma, mikä noissa tiedotteissa ja tietosuoja-ilmoituksissa on esimerkiksi se aineiston anonymisointi. Eli että henkilöt ei ole tunnistettavissa, ja sitten toinen on se, että aineistoa ei luovuteta muille, paitsi jos aineisto jää sitten suunnitellusti elämään vielä sitten tutkimuksen jälkeenkin, mutta sitten pitää kuvata ehkä eri tavalla nyt sitten se, että se aineisto on vaan teidän omaa tutkimusta varten, vai onko se myöhemminkin käytettävissä. Ja tosiaan sitten niitä henkilötietojen käsittelyä ja säilytystä koskevat asiat, eli tämä minimointiperiaate, eli ylimääräisiä tarpeettomia tietoja ei kerätä, ja käyttötarkoitussidonnaisuus, eli kuvaatte sen käyttötarkoituksen ja käytätte tietoja nyt sitten siihen kuvattuun tarkoitukseen. Sitten tietosuojan näkökulmasta on nykyisin oleellista se, että kuka on se rekisterinpitäjä, eli kenelle se henkilötietorekisteri syntyy. Eli heti kun teillä on henkilötietoja, keräätte useammasta ihmisestä, niin teillä on henkilörekisteri, ja nyt sitten rekisterinpitäjä pitää tunnistaa. Eli jos suoritatte sitä tutkimusta itsenäisesti ja aineisto ei päädy kenellekään muulle, ohjaaja saa toki tutustua siihen aineistoon. Ohjaaja on vaitiolovelvollinen tutkimusaineiston osalta, mutta silloin te olette edelleen itse se rekisterinpitäjä. Eli kun pyydetään tietosuoja-ilmoituksessa rekisterinpitäjää, niin lähtökohtaisesti se olette te itse. Toki aineisto voi olla, että jos oppilaitos on kerännyt sen aineiston, te saatte sen käyttöön, niin silloin rekisterinpitäjä on oppilaitos tai joku muu taho, joka sitä aineistoa on kerännyt. mutta jos te keräätte itse sitä aineistoa, niin silloin te olette itse rekisterinpitäjä, ja silloin lakisääteisesti teitä velvoittaa tietosuojalainsäädäntö, ja teidän pitää huolehtia siitä, että teette kaikki nyt sitten lain ja asetusten mukaisesti. Sitten tosiaan tutkimusluvat, eli jos ne on tarpeen, nyt riippuu ihan siitä, että ketä ne teidän tutkittavat on, tarviitteko te koululta tutkimusluvat, lähtökohtaisesti jos tutkittavana on alaikäiset, niin te tarvitte tutkimusluvat heidän huoltajilta, mutta voi olla sitten se, että koululla on jo tutkimusluvat kunnossa siltä osin, eli että koulu voi nyt myöntää sen tutkimusluvan. Aika monessa oppilaitoksessa kerätään aina vuosittain oppilaiden, tarkistetaan henkilötiedot, ja siellä on samalla myös sitten kohta, että minkälaisiin tutkimuksiin lapset ja nuoret voi osallistua. Eli se pitää aina selvittää nyt sitten oppilaitoksesta. Aika monella oppilaitoksella on jo tällä hetkellä selkeät protokollat siihen, että miten se tutkimuslupa haetaan. Karoliina kerkesi jo poistua, mutta Karoliinalla oli just nyt oppilaitoksen eettisellä lautakunnalla käsittelyssä Karoliinan tutkimuslupa, ja tuli myöntö, että tutkimus voidaan toteuttaa. Eli saattaa olla ihan niin kuin tämmöisiä virallisia tutkimuseettistä lautakuntaa tai tutkimuslautakuntaa tai jotain muuta, tai sitten voi olla vaan, että rehtori myöntää luvan tai ei myönnä lupaa. Mutta lähtökohtaisesti tutkimusluvat täytyy selvittää, että minkälaisia lupia tarvitaan. Ja sitten tosiaan se tiedote- ja tietosuoja-ilmoitus tutkittaville, eli miten te tiedotatte tutkimuksesta, mistä on kyse, ja tietosuoja-ilmoitus, miten niitä henkilötietoja käsitellään teidän tutkimuksessa. Ja tosiaan sitten se, että tietoja ei siirretä muille lähtökohtaisesti, ei EU-etäalueen ulkopuolelle. Eli nyt sitten sekin, että jos te olette suunnitellut nyt sitten matkustavanne jonnekin Malediiveille tässä kevään aikana ottavanne tutkimusaineiston mukaan, niin se ei itse asiassa ole mahdollista. Eli tutkimusaineistoa ette saa viedä EU:n ulkopuolelle, eli mahdolliset lomamatkat pitää tehdä nyt sitten EU:n sisällä. Tai sitten ette ota tutkimusaineistoa mukaan. Ja tässä on nyt sitten tarkistuslistaa. Vielä sitten, että minkälaisia asioita esimerkiksi ohjaajan kanssa käydä keskustelua, tai sitten niiden tutkittavien tai organisaatioiden kanssa, joihin tutkimusta kohdennatte. Eli kuka päättää, miksi tietoja käsitellään, eli mikä on se opinnäytteen tarkoitus, mihin ennakoituun tulokseen pyritään, eli mitä te sillä aineistolla aiotte tehdä. Kuka päättää ne keinot, joita käytetään, eli miten henkilötietoja käsitellään. Jos se on teidän omassa päätäntävallassa, niin sitten kannattaa vähintään ohjaajan kanssa keskustella siitä, että miten kannattaa toimia, jotta teette nyt sitten tutkimuseettisesti oikein. Meillä on tutkimuseettinen toimikunta yliopistolla, eli jos on epäselviä tapauksia, niin heiltä voi aina varmistaa sitten vielä, että onko tutkimus eettisesti oikein menetellä tietyllä tavalla. Millaisia toimintatapoja käytetään tuloksen saavuttamiseksi, toisin sanoen, mitä te teette sille aineistolle, mikä on järkevää ja mikä on oikea tapa toimia. Ja esimerkiksi just tämä, että miten nimetään tutkimukseen osallistuvia, minkälaisia tunnistetietoja heistä julkaistaan. Voidaanko julkaista tietyn koulun tai kunnan tai muu tieto, oliko se, kenellähän se nyt oli nyt siihen ohjelmointiin liittyvä, oliko se Ollilla vai kenellä se oli, että haastatellaan tai laitetaan kyselyä nyt opettajille, niin voidaanko kertoa, mistä koulusta he on, vai otetaanko laajempi skaala ja puhutaan vaan alakoulun opettajista tai yläkoulun opettajista, puhutaanko keskisuomalaisista yläkoulun opettajista vai tietyn oppiaineen opettajista, eli mikä on se tarkkuus, millä nyt siitä aineistosta puhutaan. Kuka päättää, millä välineellä niitä henkilötietoja käsitellään, eli esimerkiksi se, että onko se nyt omalla koneella, kotikoneella, työpaikan koneella, ja miten ne tiedot on suojattu, eli se, että et onko teillä lupa työpaikan koneella käsitellä opinnäytteeseen liittyviä aineistoja, jotka eivät liity teidän työpaikkaan. Tai jos te keräätte työpaikalta sen aineiston, niin onko teidän lupa käsitellä niitä tietoja työpaikan ulkopuolella. Eli kaikki tämmöiset asiat pitää miettiä. Ei ole enää, tänä päivänä ei ole enää niin yksinkertaista kuin ehkä aikaisemmin. Ei kiinnitetty samalla lailla näihin asioihin ehkä ihan niin tarkasti huomiota. Kuka päättää, mitä tietoja käsitellään ja kenellä on pääsy tietoihin? Eli mitä te tiedolla teette? Lähtökohtaisesti te olette itse vastuussa, itse käsittelette ne tiedot. Ohjaajalla voi olla pääsy niihin tietoihin. Ohjaaja on siinä suhteessa tosiaan vaitiolovelvollinen, mutta pääseekö niihin käsiksi joku muu? Ja mikä on niin kuin tarkoituksenmukaista nyt sitten aineiston keruun ja käsittelyn näkökulmasta. Sitten se, että kuinka kauan niitä tietoja käsitellään, eli kuinka kauan niitä säilytetään, kuinka kauan niitä voidaan pitää tarkoituksenmukaisina niitä tietoja. Osa tiedoista voi vanhentua jollain aikavälillä, eli mikä on tarkoituksenmukainen käsittelyaika sitten aineistolla. Ja miltä nyt sitten tilanne näyttää tutkittavan näkökulmasta, eli miten nämä kaikki vastuut esitetään tutkittavalle. Eli jos tutkittava luovuttaa teille tietoja, niin mitä te lupaatte tutkittaville? Voitteko te luvata, että aineisto tuhotaan vuoden 2021 loppuun mennessä? Eli mihin te voitte sitoutua, mitä te voitte luvata niille tutkittaville? Eli miettiä myös niitä sanamuotoja nyt sitten siellä tiedotteessa ja tietosuoja-ilmoituksessa. Et, riittääkö se, että puhutte tutkimuksen päättymisestä vai onko se riittävän selkeä ilmaisu asialle vai pitääkö siellä olla nyt sitten esimerkiksi 2 viikkoa tutkimuksen julkaisemisen jälkeen tai jotain muuta vastaavaa sitten selkeämpää määrettä, jolloin voidaan tarkistaa, milloin teidän tutkimus on julkaistu ja onko aineisto tuhottu siinä aikamääreessä, minkä olette luvannut. Olisiko tuohon liittyen nyt jotain kysyttävää? Moni oli jossain vaiheessa sitä mieltä, että tietosuojalainsäädäntö nyt vaikeutti tutkimuksen tekemistä, mutta se, että jos menee kaikkien tieteen hyvien käytänteiden ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti, niin ei sieltä ongelmia ole luvassa, eli ne pitää vaan hoitaa nyt sitten etukäteen kaikki kuntoon. Et jälkikäteen on huono sitten selitellä, jos teidän aineisto vuotaa jonnekin Iltalehden lööppeihin, niin siinä vaiheessa on myöhäistä selitellä. Eli sen takia pitää suunnitella jo etukäteen. Onko, ei tämä olla kysyttävää tähän mennessä. Saatte tosiaan keskeyttää nyt sitten aina, kun tulee kysymys mieleen. Ja voidaan tuossa lopussa sitten vielä keskustella laajemminkin. Mutta sitten se, että kun teillä on se teidän aineisto, olette kaikki hoitanut tähän mennessä nyt sitten hyvin ja teiltä nyt sitten pärähtää se Webpropol-kyselyaineisto jonnekin Excelin tai SPSS:n tai jonkun muun syövereihin tai te saatte läjäpäin tekstiaineistoja tai mitä se teidän aineisto nyt sitten onkaan, niin mitä sille sitten tapahtuu? Eli puhutaan aineiston käsittelemisestä, eli millaisilla askelmerkeillä edetään sitten siitä eteenpäin. Ja siellä nyt on sitten vähän riippuu siitä, että onko teillä laadullista aineistoa vai määrällistä aineistoa. Ja laadullinen aineisto nyt käytännössä tarkoittaa sitä, että teillä on joko puhuttua, videoitua tai tekstimuotoista aineistoa, joka nyt sitten ensimmäisessä vaiheessa litteroidaan tai koodataan, eli käydään läpi esimerkiksi haastatteluaineistot, ääninauhat tai videohaastattelut ja litteroidaan ne tekstimuotoiseksi, jolloin pystytään sitten käymään aineistoa helpommin läpi. Ja tässä nyt voi tosiaan olla apuna nyt sitten näitä NVivo- tai Atlasti-ohjelmistoja, joita voi hyödyntää, tai sitten ihan riippuen nyt aineistosta, niin ihan joku Exceli tai Word-tiedosto on ihan yhtä hyvä, mikä nyt on teidän näkökulmasta nyt sitten järkevää ja kuinka laaja se teidän aineisto on. Jos teillä on no sanotaan nyt sitten jo useita kymmeniä haastatteluaineistoja, niin sit voi olla ihan oikeasti hyvä tehdä sitä sähköisessä muodossa, mutta jos teillä on muutama haastateltu siellä, niin sit sitä voi tehdä ihan manuaalisestikin, mutta sähköinen on tietysti aina helpompi. Se, että käyttääkö nyt sitten noita NVivo- tai Atlasti-ohjelmistoja, niin se on nyt sitten ihan teidän omassa harkinnassa. Molemmista löytyy mun mielestä lisenssit digipalveluiden kautta, eli pystytte niitä sujuvasti käyttämään. Mutta tosiaan lähtökohta on se, että se laadullinen aineisto muunnetaan, litteroidaan tekstimuotoon ja sitten lähdetään sitä käsittelemään haluamallamme tavalla. Mennään siihen tuossa myöhemmin. Määrällisen aineiston käsittelyssä, eli meillä on joku kyselylomake tai muu aineisto, niin siellä käytännössä mennään lomakkeiden tarkistuksen kautta, eli katsotaan, että ketkä kaikki on vastannut, onko kaikkiin kysymyksiin vastattu, voidaanko kaikki vastaukset huomioida meidän jatkokäsittelyssä. Sitten muunnetaan aineistoa havaintomatriisiksi, eli numeriseen muotoon. Eli nyt esimerkiksi se, että teillä on ollut haastattelu tai tuossa kyselylomakkeessa nyt sitten vaikka joku kyllä ei vastaus, niin te ette voi numerisesti käsitellä kyllä ja ei vastauksia, vaan teidän pitää muuntaa sitten vaikka se, että kyllä vastaukset on ykkösiä ja ei vastaukset on nollia, jolloin te voitte numerisesti käsitellä sitten niitä vastauksia. Eli käydä kaikki se aineisto läpi nyt sitten se, että riippuen siitä ohjelmistosta, millä olette sitä kyselyä tehnyt, niin se, että muuntaako se automaattisesti sen nyt sitten numeriseen muotoon vai pitääkö siinä nyt sitten manuaalisesti tehdä toimenpiteitä siinä välissä. Ja sitten se just sitä, että teillä on se aineisto nyt sitten analysoitavassa muodossa. Ja sitten talletetun aineiston tarkistus, eli onko teillä nyt sitten siinä aineistossa, mitä lähdette jatkokäsittelemään, niin kaikki vastaukset kaikilta vastaajilta, onko siellä tyhjiä vastauksia, haittaako ne tyhjät vastaukset teidän analysointia, täytyykö teidän poistaa ne vastaajat, joilla on tyhjiä kohtia siellä, vai päädyttekö sitten täydentämään aineistoja esimerkiksi sen mukaan, että mikä on yleisin vastaus tai mikä on tyypillisin vastaus tai mikä on tyypillisin oletetun naispuolisen vastaus tai tietyn ikäisen tyypillinen vastaus. Eli sitä aineistoa voi myös täydentää. Toki se täytyy kuvata, että sitä on tietyltä kohdilla sitten täydennetty. Ja siihen löytyy tuolta aineistoista nyt sitten lisäohjeita. Mutta määrällistä aineistoa tosiaan tarkistetaan sitten se, että meillä on analysoituissa oleva aineisto. Ja se, mitä aineistolle tämän jälkeen tehdään, niin nyt riippuu ihan siitä, että minkälaisia valintoja te olette tehneet ja minkälaisia tutkimusongelmia te olette teidän aineistolle, aineiston pohjaksi esittänyt. Eli miten te lähdette sitä aineistoa sen, tämän jälkeen sitten jumppaamaan. Mutta nämä on ne ensimmäiset stepit, mitä aina tehdään aineistolle. Eli siellä on käytännössä se laadullisen aineiston litterointi ja määrällisten aineistojen tarkastaminen sitten, että ne on analysoitavassa muodossa. Ja sitten päästään siihen tutkimusaineiston analysointiin, eli sitten kun kaikki on aineisto olemassa, olette tyytyväisiä aineistoon. Yksi, mikä tietysti nyt liittyy myös tähän aineiston käsittelemiseen, on se, että jos te tässä vaiheessa huomaatte, että teillä on todella suppea aineisto, te olette saanut tosi vähän kyselyvastauksia tai teidän laadullinen aineisto ei olekaan välttämättä paras mahdollinen, kun te olette nyt sen käynyt kertaalleen tavallaan läpi, kun te litteroitte sitä, niin tässä vaiheessa on mahdollista tehdä vielä päätöksiä siitä, että no entäs jos laitetaankin vielä muistutusviestin kyselyn osallistumisesta tai valitaankin muutama lisää haastateltava mukaan, että saadaan lisää aineistoa. Eli on mahdollista tässä vaiheessa tehdä korjausliikkeitä. Tai jos te huomaatte, että se kyselytutkimus ei nyt tuottanutkaan välttämättä parasta mahdollista aineistoa, niin täydennettäkö sitten sitä aikaisempaa aineistonkeruumenetelmää jollain muulla aineistonkeruumenetelmällä. Eli esimerkiksi se, että kyselytutkimuksesta niin otattekin sitten sieltä, kontaktoitte muutaman haastateltavaksi ja täydennette sillä sitä aineistoa. Eli on mahdollista tehdä korjausliikkeitä ja ihan toivottavaakin tehdä korjausliikkeitä aineiston keruun tässäkin vaiheessa vielä. Ja on mahdollista myös sitten sen jälkeen, kun te olette nyt käsitellyt, analysoinut teidän aineistoa ja tuutte siihen tulokseen, että tästä aineistosta nyt ei oikein pystytä sanomaan mitään, niin on mahdollista siinäkin vaiheessa vielä tehdä korjausliikkeitä, eli laajentaa sitten, tarkentaa sitä aineistoa. Ja yksi, mikä tässä on nyt sitten just sitä, että liittyy niihin henkilötietoihin, että se, että jos te teette haastatteluja tai kyselyjä tai muita, niin se, että kysyttekö te esimerkiksi kyselytutkimuksen lopussa, että luovuttaako kyselytutkimukseen osallistunut henkilö yhteystiedot teille mahdollista jatkoa varten. Eli varmistatteko sen jo niin kuin, tavallaan siinä ensimmäisellä kierroksella jo sen, että teillä on mahdollisuus vielä niin kuin, kerätä lisäaineistoa, jos tuutte siihen tulokseen. Se, että te ei ole vaikea kontaktoida sitten ehkä jälkikäteen, jos te ette ole kysynyt mitään tietoja, että kuka on osallistunut ja kuka on vastannut teidän kyselyyn. Mutta sitten tosiaan se tutkimusaineiston analysointi, eli sitten kun teillä on siisti sievä aineisto, joka on litteroitu tai tarkistettu, niin mitä sille sitten tehdään. Ja ihan nyt sitten niistä taas aiemmista valinnoista riippuen, eli mitkä teidän tutkimuksen tavoitteet on, mitkä teidän tutkimuskysymykset on, niin ihan niistä riippuu nyt sitten, että miten sitä tutkimusaineistoa lähdetään sitten jumppaamaan ja tulkitsemaan. Ja tutkimusongelma on tietysti se oleellisin asia siellä, eli onko teidän mahdollista siitä aineistosta ylipäätään saada vastauksia niihin tutkimusongelmiin, ja se, että mitä te sieltä aineistosta etsitte. Että jos tutkimusongelma on nyt löytää vaikka paras mahdollinen tapa opettaa ohjelmointia, niin silloin te tietenkin sieltä aineistosta etsitte kaikkia niitä määreitä, jotka nyt jollain lailla määrittää sitä ensinnäkin ohjelmoinnin kontekstia, eli mikä liittyy ohjelmointiin ja toisaalta mikä antaa teille viitteitä siitä, että mikä nyt on sit paras tapa opettaa ohjelmointia, eli mikä on toimiva ja mikä ei ole toimiva. Eli silloin teidän pitää tarkastella siitä aineistosta erityisesti niitä tiettyjä asioita. Se, että voitteko jättää kaiken muun käsittelemättä, niin taas riippuu siitä, että mikä se teidän konteksti on. Eli etsittekö vaan tiettyjä sanoja sieltä tai tiettyjä määreitä tai tiettyjä asiayhteyksiä vai pitääkö koko aineisto käsitellä, niin riippuu taas siitä, että mitä muuta teidän tutkimukseen liittyy. Ja tosiaan se, että saatteko te siitä aineistosta oikeasti vastauksia niihin asetettuihin tutkimusongelmiin. Eli oletteko te asettanut vääränlaiset tutkimusongelmat vai oletteko te kerännyt vääränlaista aineistoa. Ja nyt sitten se, että tässä vaiheessa on mahdollista vielä määrittää tutkimusongelmia uudelleen, jos te huomaattekin, että ette ole kysynyt oikeita asioita. että löytyykö sieltä muuta mielenkiintoista sieltä aineistosta, eli voitteko tehdä korjausliikkeitä sen suhteen, vai pitääkö teidän sitten kerätä uudenlaista aineistoa, tehdä aineiston keruu uudelleen. Eli molemmat on mahdollista. Voidaan korjata tutkimusongelmia, jos ei alkuperäisiä ongelmia saadakaan niihin ratkaisua. On mahdollista kerätä uutta lisäaineistoa, jos on tarpeen. Ja tuosta johtuen kannattaa ehkä mennä siihen, että keräätte ja analysoitte sitä aineistoa osittain samanaikaisesti. Eli kun teille lähtee tulemaan esimerkiksi niitä haastatteluaineistoja tai teille lähtee tulemaan niitä kyselyn vastauksia, niin katsotte jo sieltä niitä analysoitte, että tuleeko sieltä oikeanlaista dataa, eli pystyttekö te siitä aineistossa sanomaan jotain. Et jos sieltä rupeaa tulemaan vaan kyllä ei vastauksia, niin te ette ihan hirveän pitkälle siinä analysoinnissa pääse. Eli oletteko osannut asettaa sananne oikein joko haastattelutilanteessa tai kyselyn laatimisessa tai mikä se teidän aineiston keruutapa sitten onkaan. Ja kun mennään sitten laadulliseen aineistoon, niin laadullisessa aineistossa on tosiaan se, että pyritäänkö me selittämään asioita, jolloin useasti pyritään sitten tilastolliseen analyysiin ja päätelmien tekoon, eli pyritään niin kuin määrällistämään sitä meidän laadullista aineistoa. Eli esimerkiksi se, että kuinka monta kertaa tietty asia ilmenee sieltä aineistosta tai kuinka moni henkilö on maininnut tietyn asian siellä aineistossa. Eli tehdään tilastollista analyysiä, vaikka meillä onkin niin kuin laadullinen aineisto. Ja, tai sitten toinen vaihtoehto on tämä ymmärtävään pyrkivä lähestymistapa, eli silloin käytetään laadullista analyysiä ja päätelmien tekoa. Ja analysointitapa nyt riippuu ihan siitä, että minkälaiseen ongelmaan, minkälaiseen tutkimustehtävään, minkälaisia vastauksia me sieltä haetaan. Eli vaihtoehtoja on useita, ja tässä nyt on listattu muutamia semmoisia tyypillisiä, eli teemottelu ihan se, että me etsitään niitä tiettyjä teemoja ja merkataan niitä sitten joko värikynällä tai sitten siellä ohjelmistossa tietyllä värikoodilla tai numerolla tai jollain muulla tietyt teemat. Ja sitten se, että kuinka paljon teemoja löydetään, yhdistelläänkö tiettyjä teemoja, mikä se meidän lopullinen tavallaan teemakartta siellä sitten on. Toinen vähän samantyyppinen on sitten tämä tyypittely, eli me määritellään sitten tietyn tyyppiseksi niitä vastauksia. Eli siellä on nyt sitten esimerkiksi positiiviset ja negatiiviset vastaukset tai puolesta ja vastaan tai muu tämmöinen tyypittely, riippuu ihan siitä aineistosta. Sitten voidaan taulukoida niitä, eli jos niin kun saadaan sujuvasti niin kuin taulukkomuotoon sitä meidän aineistoa, sopivia otsikoita vaaka- ja pystyriveille, eli saadaanko sinne niitä taulukoitua. Yksi hyvä, täytyykin kaivaa teille esimerkki tuossa, tai itse asiassa teillä on pääsy siihen tuossa, olisiko se ollut Kuulan Anna-Stiina vai Moilasen Tarjan opinnäytteissä. Molemmat oli siellä ensimmäisissä niissä mallikraduissa mukana, niin siellä oli tämmöinen pallokuvio, johon oli koottu sitten haastatteluaineistoa, ja pallon koko kertoi sen, että kuinka monta kertaa se tietty asia on siellä aineistossa esiintynyt. Niin tuommoinen voisi olla niinku visuaalinen tulkinta siitä teidän laadullisesta aineistosta. Eli päästään sitten esimerkiksi tuohon tilastolliseen analyysiin siitä, että kuinka yleisestä asiasta esimerkiksi on kyse. Sitten mennään tähän enemmän analysointiin, eli sisältöerittely. Eli nyt sitten sieltä sisällöstä eritellään tiettyjä asioita. Diskurssianalyysissä käydään nyt sitten sitä, ja keskusteluanalyysi on vähän samantyyppinen, eli tavallaan millaisilla asiasanoilla tai millaisilla ilmaisuilla tai millä tavalla haastateltava tai jossain lehtiartikkelissa, millä tavalla siitä tietystä asiasta puhutaan, minkälaisia sanavalintoja käytetään mitä termejä käytetään tai mitä käsitteitä käytetään siitä tietystä asiasta. Eli nyt taas riippuu siitä, että mitä sieltä aineistosta haetaan, että onko noi niin kuin sopivia menetelmiä. Sitten grounded-teoria on nyt sitten se, että lähdetään ihan katsomaan sitä aineistoa, että mitä se aineisto meille kertoo. Eli meillä ei ole niin kuin ennakkomielipide tai ennakkokuvaa siitä, ja lähdetään sieltä ehkä. Grounded-teoriassa on tyypillistä tämä, että me luodaan uutta teoriaa. Eli me ollaan kerätty aineisto ja katsotaan, mitä se aineisto meille kertoo. Ja sitten se, onko se aineisto aikaisempien tutkimustulosten mukainen vai löytyykö sieltä jotain uusia löydöksiä, joita me nyt sitten määritellään uudella tavalla. Ja sitten käsitetutkimus on just sitten sitä, että miten tietyt asiat ymmärretään. Onko kaikilla yhtenäinen ymmärrys siitä asiasta, mistä puhutaan, vai onko siellä vaihtelua, ja se vaihtelu on se mielenkiinnon kohde, eli onko samanlainen käsitys asioista vai onko siellä vaihtelua niissä asioissa. Tämä on nyt tosiaan se, että mitä te haette sieltä aineistosta, mitkä ne teidän tutkimusongelmat on, mikä se teidän tutkimustehtävä on, niin nyt sitten toi analysointitapa kannattaa valita sen mukaan, tai pitääkin valita sen mukaan. Sanoisin, että meidän opinnäytteessä on tässä viime vuosina käytetty varmaan kaikkia noita, eli löytyy varmasti niin kuin malliesimerkki mistä tahansa noista. Diskurssi- ja keskusteluanalyysi on meillä ehkä harvinaisempia. Ne on ehkä enemmän tuolla muilla tieteen alalla käytetympiä, että meillä ei ole valikoitunut gradun aiheeksi semmoiset. No periaatteessa se, että miten vaikka miten ohjelmoinnista puhutaan mediassa, niin semmoisessa aiheessa voisi ihan hyvin olla diskurssi- tai keskusteluanalyysi nyt sitten analysointimenetelmänä. Eli pureudutaan siihen, mistä asioista millä tavalla puhutaan. Niin se voisi olla niin kuin semmoinen hyvä esimerkki tuommoisesta analyysistä. Mutta semmoista aihetta ei ole nyt tässä viime vuosina ollut, eikä tullut vielä tänäkään vuonna, mutta katsotaan, tuleeko jatkossa. Mutta muuten varmaan löytyy melkein mistä tahansa noista niin malliesimerkki jostain noista meidän opinnäytteistä. Laadullinen aineisto on ehkä selkeämpi, eli siellä on tietyt tavat toimia, aineisto tietyn tyyppistä. Toki määrällisessä aineistossa ihan yhtä lailla, mutta määrällisessä aineistossa nyt tosiaan vähän riippuen siitä, että miten te olette onnistunut sen aineiston hankinnassa, niin nyt sitten se, että mitä te sille määrälliselle aineistolle teette. Ja tyypillisesti aloitetaan sillä muuttujien läpikäynnillä, eli minkälaisia muuttujia siinä teidän aineistossa on, mitä asioita te olette siellä kyselyssä esimerkiksi kysynyt. Sitten tulee muuttujien muunnokset, eli esimerkiksi jos te olette kysynyt syntymävuoden, niin se muutetaan iäksi, tai jos te olette kysynyt nyt sitten iän, niin se voidaan muuntaa vaikka vuosiluokaksi, tai jos te olette kysynyt vuosiluokan, niin se muutetaan lapsen iäksi tai niin edelleen. Sitten voidaan tehdä summamuuttujia, eli yhdistetään nyt sitten useampia samaa ilmiöitä eri tavoin mittaavia muuttujia, eli siellä voi nyt olla esimerkiksi kyselyssä, niin siellä on useampia kysymyksiä, joissa tavallaan haetaan sitä samaa asiaa, niin niistä tehdäänkin sitten summamuuttuja ja katsotaan sitten, että miten se summamuuttuja nyt sitten vaikuttaa siellä teidän aineistossa. Ja sitten nyt vähän riippuen siitä, että mitä te haette, niin käytetään nyt sitten joko yhden muuttujan, useamman muuttujan tai monen muuttujan menetelmiä. Eli nyt löytyy tilastollisesta analyysistä erilaisia menetelmiä, erilaisia välineitä, miten niitä aineistoja voidaan käsitellä. Ja nyt sitten se, että jos meillä on niin kuin kiinnostuksen kohteena yksi yksittäinen muuttuja ja sen arvojen jakauma, että vaikka se ikä, niin se, että joo, no se on se ikä, ja sitten katsotaan, että onko siellä vaihtelua nyt sitten iässä. Sitten meillä voi olla yhtä aikaa useita muuttujia kohteena, että meillä on vaikka ikä ja sukupuoli. Niin se, että miten se, että onko meillä tietyn ikäisiä, tietyn sukupuolisia nyt siellä kyselyssä enemmän tai vähemmän. Ja sitten useamman monimuuttujamenetelmissä nyt sitten se, että meillä on useampia kuin kaksi muuttujaa siellä. Eli meillä niin kuin, esimerkiksi just se, että tehdäänkö summamuuttuja vai käsitelläänkö me niitä monimuuttujamenetelmillä. Niin siellä pitää tehdä näitä päätöksiä ihan nyt sen mukaan, että mitä meillä siellä nyt aineistossa on ja mitä me sieltä aineistosta halutaan ulos. Ja näissä nyt ohjaaja varmaan osaa sanoa teidän aineistosta nyt sitten, että millä tavalla sitä käsitellään. Ja sitten meillä on tilastoneuvonta digipalveluiden puolella. Eli tilastoneuvonnasta voi tietysti myös sitten mennä aineiston kanssa sinne, että mulla on tämmöinen aineisto, mitä mä tälle teen. Että jos koette sen haasteelliseksi. Mutta se, että mitä siellä nyt sitten tyypillisesti tulee, niin ensimmäinen päätös on se, että mennäänkö kuvailevalla tilastoanalyysillä, eli kuvaillaan ja tiivistetään nyt sitten niiden muuttujien jakaumia ja yhteisvaihteluja perusjoukossa, eli kuvataan, että keskihajonta on tämä ja tähän tuli näin monta vastausta ja tuohon tuli näin monta vastausta ja mikä muuttuu missäkin kohdassa, millä siellä voisi olla merkitystä. Eli me kuvaillaan, minkälainen se meidän aineiston tulokset on. Tilastollisessa päättelyssä puolestaan pyritään mitähän mä oon täällä yrittänyt kirjoittaa? Sitä pitäisi varmaan olla. Siellä on ylimääräinen E-kirjain. Tuolla arvioidaan sitä, kuinka hyvin otoksen tulokset pitävät paikkansa perusjoukossa. Eli yritetään sitten, että jos meidän vastauksista saadaan vaikka se, että oletetuista miespuolisista 20% on tiettyä mieltä, niin voidaanko me millä perusteella nyt sitten yleistää sitä, että kaikista miehistä 20% on tätä mieltä. Eli tehdään tämmöistä tilastollista päättelyä, eli toisin sanoen, onko meidän aineisto niin kuvaava ja niin hyvä otos, että me voidaan yleistää nyt sitten sitä niin kuin laajemmallekin kuin se meidän pelkkä oma tutkimusaineisto. Ja tässä jumpassa nyt sitten saatetaan tarvita, tai useimmiten tarvitaankin sitten jotain ristiintaulukointia, eli verrataan sitten useamman kysymyksen vastauksia, ja yritetään päätellä sieltä nyt sitten se, että kaikki tähän kysymykseen kyllä vastanneet vastaa myös tähän kysymykseen kyllä, tai ja tähän kolmanteen kysymykseen ei, eli tavallaan he kokee sen asian samalla tavalla. Sitten voi olla varianssianalyysiä, regressioanalyysiä, faktorianalyysiä, loogista regressiota, eli nyt vähän riippuen siitä, että mitä te sieltä aineistosta haette, minkälainen se teidän aineisto ylipäätään on, miten hyvin te olette osannut sen aineiston keruun suunnitella etukäteen. Eli sieltä nyt sitten näillä erilaisilla analysointitavoilla pyritään löytämään nyt sitten erilaisia tunnuslukuja ja määrittämään sitä teidän aineistoa, että mitä kaikkea me voidaan siitä teidän aineistosta sanoa tai mitä te voitte sanoa siitä teidän aineistosta. Eli ihan tyypillistä tilastollista jumppaa, ja nyt sitten määrällisen aineiston kohdalla nyt sitten tosiaan ne tilastomenetelmien perusteet pitäisi olla hallussa. Jos ei ole, niin sitten kannattaa ottaa nekin haltuun samalla, kun sitä aineistoa aineiston keruuta lähtee suunnittelemaan, että mitä sille aineistolle sitten pystyy tekemään ja mitä sille on tarpeen tehdä. Ja tosiaan tilastomenetelmien peruskursseilta tai tilastoneuvonnasta saa myös siihen aineiston keruun suunnitteluun nyt sitten apuja, että minkälaisia asioita sieltä ehkä kannattaa sitten käydä läpi. Ja osa ohjaajista on määrälliseen aineistoon ja analyysiin erikoistunut ja osa ehkä sitten laadulliseen aineistoon, eli kannattaa nyt sitten omalta ohjaajaltakin jo kysellä sitten sitä, että onnistuuko tilastollinen analyysi nyt sitten tarpeen vaatiessa. Toki se, että ohjaaja kertoo vaan sitten se, että mitä ehkä kannattaa tehdä tai onko joku järkevää tai puuttuuko jotain teidän työstä, että se varsinainen jumppa on teidän vastuulla sitten myös siinä tilastollisessa analysoinnissa. En käy näitäkään nyt sen tarkemmin läpi, eli tämä on nyt sitten oman tilastotieteen kurssin asia, eli mä listailen täällä nyt ehkä termejä ja käsitteitä ja asioita, joita teidän pitäisi ehkä itse perehtyä tarkemmin. Mutta tuolla Moodlen aineistossa on määrällisen aineiston käsittelyyn ja analysointiin on linkannut sinne yhden kirjan, mikä löytyy verkosta, niin sillä pääsette jo alkuun sitten tässä määrällisen aineiston analysoinnissa. Ja tosiaan nyt sitten se, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, niin on se oma aineiston hallinnan suunnitelma. Eli mitä aineistoa teillä on ja miten te hallitsette sitä teidän aineistoa. Ja tosiaan sitten myös nämä tiedotteet ja tietosuoja-ilmoitukset sitten teidän tutkimuksesta nyt sitten kohderyhmälle kuuluu myös tähän asiaan, eli tämä on oleellinen niiltäkin osin, ja taas sitten kommentoidaan, palautellaan tuonne Moodleen sitten sitä tehtävää, ja kommentoidaan taas sitten kollegoiden tuotoksia. Sitten seuraavaan teemaan liittyen, niin tavoite on tässä välissä ottaa sitten omien töiden esittelyä, eli nyt sitten käydään laajemmalla skaalalla sitä omaa tuotosta läpi, eli toivon mukaan teillä helmikuun alussa on jo jotain esiteltävää, ei tarvitse olla tutkimustuloksia eikä mitään tämmöistä, vaan se, että käydään läpi se, että mikä te itse kunkin opinnäytteen tilanne on tuolla helmikuussa. Ja mä avaan tässä lähiaikoina myös sitten ajanvarauksen siihen, että siellä on kaksi kertaa nyt 9. päivä ja moneskohan päivä se oli se toinen päivä. Niin siellä on tavoitteena, että suurin piirtein 6-7 työtä käydään läpi. Eli käytännössä teillä on 10 minuuttia aikaa kertoa meille muille, että mitä olette tehnyt. Se, että mitä te esittelette, varmasti osalla on pidemmällä jo tutkimus, mutta se, että vähintään sitä esittelette, että mitä teillä on tavoitteena tehdä. Eli ei tarvitse olla mitään tuloksia vielä, eikä tarvitse olla pitkällä, ei olla niin kuin, mutta että käydään, että kaikki tietää, mitä ollaan tekemässä ja missä ollaan menossa. Että vaikka tuolla nyt on keskustelu, Moodlen keskustelupalstalla käyty keskustelu ja olette lukenut niitä, niin nyt sitten kuitenkin, että missä mennään, millä mielin ollaan liikenteessä ja sitten päästään sitten tuonne loppuvaiheisiin vielä. Tarja tuolla sanoo se, että voi sanoa, että mulla ei ole vielä hirveästi esiteltävää, mutta käytännössä teillä kaikilla on kuitenkin aihe ja olette jo lähtenyt sitä aihetta jollain lailla edes käsittelemään, eli se 10 minuuttia todennäköisesti keretään keskustelemaan aiheesta kuin aiheesta. Mutta tuossa olisi nyt tämän kerran aiheet. Mietin sitä, että mä voisin vielä katsoa sen Moodlen puolelta, että mitä kaikkea siellä Moodlen puolella oli. Mutta jos teillä nyt tässä vaiheessa olisi jotain kysyttävää aiheeseen liittyen.
On varmasti.
Ole hyvä.
Tähän aineiston keruuseen sen verran, että jos nyt tämä... Kun se juttu on sille, että mä pahoittelen muita kuulijoita, mennään aika yksityiskohtaisesti mun tilanteeseen, mutta se idea on siinä, että näitä paikkoja, missä tällaista digitaaliluokkaa käytetään, on Suomessa 2.
Joo.
Täytyisi ottaa sitten miettiä, tai on pohtinut sitä, että pitääkö sen olla Suomesta? Voinko mä tehdä sen tutkimuksen niin, että mä vertaan, mä tiedän, että Saksassa on 30, mitä mä oon ollut tekemässä.
Joo.
Et materiaali on oltava nyt se Suomen tavallaan, niin kuin, miten mä nyt selitän, se toinen on yliopisto ja toinen on ammattikorkeakoulu, missä ne käyttää. Mikä tässä on se raja, että mihin kannattaa lähteä? Tietysti mä voin Tuomon kanssa tästä keskustella, mutta että mä en halua tehdä yhtä asiaa, se on turha työ. Mä en tee turhaa työtä.
Joo, toihan on nyt ihan määrittelykysymys. Eli se just sitä, jos sä haluat tehdä se tutkimusta siitä, että miten sitä tehdään Suomessa, niin silloinhan se rajoittaa tietenkin Suomeen. Mutta jos sä haluat tutkia asiaa yleisesti, niin sittenhän se on periaatteessa ihan sama. Ja sun lopputulos voi olla se, että niitä tuloksia, miten niitä voisi hyödyntää myös Suomessa. Että se, että kaikkiaan tutkimuksessahan yleensä verrataan kaikkea mahdollista tietoa maailmassa, niin nyt sitten se, että miten sä määrittelet siinä sun tutkimuksessa sen, niin mä en näe mitään ongelmaa, minkä takia ei sitä aineistoa voisi olla muualta.
Koska sitä on sitä digitaalisen luokan, mä huomasin, että Suomessa on muutamat henkilöt on tehnyt gradua se aiheesta, ja siellä oli heti referenssit, löytyy lähdeluettelosta tällaisiin kansainvälisiin tapauksiin, mistä löytyy, että kuinka monta opettajaa ja oli haastateltu. Siis se materiaali olisi siellä olemassa, enkä mä halua vältellä sitä, että eikö mä voisi suomalaisilta kysyä ehkä referenssinä näiltä kahdelta paikasta, missä se on, mutta mä pelottaa se, että se ryssii sen mun haastattelun, että se ei ole kovin helppo saada niitä opettajia kotoa ottamaan yhteyttä, tai koska opettaminen, nyt kun itse on opettajana ollut koko ajan, niin se on niin työlästä etänä, jatkuva etätekeminen, että mä ajattelen, että tämä on piristys, kun joku sentään vastaa tuolla monitorin toisella puolella näihin kysymyksiin versus päivittäiseen työhön. Eli ymmärrätkö sen mun dilemman tässä on se nimenomaan, että mä saisin ne ihmiset puhumaan, koska ilman sitä tämä ei, no eteneehän se pitkälle, mutta sehän saattaa kaatua koko juttu siihen, että ei ole materiaalia, mistä tehdä tavallaan se tutkimusosuus.
No sen takia toikin on nyt sitten ihan koskee kaikkia, niin se, että sinällään, että jos te pystytte kontaktoimaan niitä teidän tulevaa kohderyhmää jo niin kuin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eli just esimerkiksi tämmöisessä haastattelussa, että tiedätte, että te tarvitte niin kuin äärellisen määrän ihmisiä, joita haastatella, niin jos te pystytte kontaktoimaan niitä jo hyvissä ajoin, että te pystytte varmistumaan, että teillä on se tarvittava määrä haastateltavia. Kyselytutkimuksessa, jos te laitatte, niin se just sitä, että kelle kaikille, ketkä kaikki koulujen rehtorit on valmiita laittamaan kyselytutkimuksen eteenpäin ja niin edelleen. Eli tavallaan, että te varmistutte siitä, että teillä on niin kuin, mahdollista saada sitä aineistoa. Jos te siinä vaiheessa, kun te olette kyselytutkimuksen tehnyt tai haastattelun suunnitellut, lähdette siinä vaiheessa vasta kontaktoimaan, niin sitten tuleekin, että te teette kuukauden töitä, että te saa yhtään ainutta haastateltavaa tai yhtään ainutta kontaktia, jolle kyselyn voisi laittaa, niin siinä vaiheessa te olette tehnyt ihan oikeasti turhaa työtä. Eli teidän pitää sitten ruveta miettimään, että millä tavalla te nyt sitten sitä tutkimusta teette, kun teidän alkuperäinen suunnitelma ei toimi. Eli sen takia nyt sitten esimerkiksi just tämä niin kuin tiedotteen ja tietosuoja-ilmoituksen laatiminen, että te pystytte niin kuin niiden varassa kontaktoimaan niitä henkilöitä, vaikka teillä ei vielä ole sitä haastattelurunkoa tai kyselyä tehty, niin te pääsette kontaktoimaan sitä, että kelle te voitte laittaa, ketä te voitte niin kuin haastatella, kelle te voitte laittaa sitä kyselyä. Niin kannattaa sitä työtä tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Et toikin nyt sitten, niin kuin Arikin, niin nyt se, että et heti kontaktia siitä, että kun sä tiedät, että kaksi paikkaa on olemassa, niin kontaktoida nyt heti, että onko se mahdollista ylipäätään toteuttaa heidän kanssa vai pitääkö sun lähteä laajemmalle, niin kuin kauemmas etsimään sitten niitä haastateltavia.
Joo, okei, tämä riittää tässä vaiheessa, koska kyllähän mulla backupina on se ne kansainväliset tutkimukset, toki siellä olisi vielä mukavasti, kun mä näkisin, että mitä siellä on tapahtunut, niin joo. Joku on analysoinut, enkä mä nyt, no nyt tietysti siinä pitäisi tehdä omat vastaavat, millä nyt menetelmällä sen analysoisikin, mutta no vähän helpottaa edes sitä tuskaa, että materiaalia voi ottaa jostain muualtakin.
Joo, voi ottaa, ja sitten tosiaan tuokin just sitä, että miettiä niitä vaihtoehtoja. Sama oli tuossa Tuomaksen kanssa, Tuomas tuli nyt mukaan viimeisenä, mutta ollut mulla ohjauksessa tässä jo tovin, ja on mietitty sitä, että oppilaitoksesta olisi valmista aineistoa. On tehty jo kyselyjä aiheesta, eli niitä voisi hyödyntää periaatteessa, mutta nyt sitten se, että selvittää, että onko ne mahdollista ottaa käyttöön. Eli se just sitä, että onko olemassa valmista aineistoa, jota voisi hyödyntää, ja onko teillä lupa, niin kuin mahdollisuus käyttää sitä, vai teettekö sitten oman tutkimuksen, tai sitten esimerkiksi niin kuin tuossakin nyt mietittiin sitä, että no, aikaisempi tutkimus on tehty viime keväänä, että saako sen vertailuaineistoksi, eli mikä on tilanne ollut viime keväänä, mikä on tilanne nyt. Eli tavallaan se, että mitä kaikkea on mahdollista tehdä, ja toisaalta sitten se, että teillä olisi niin kuin suunnitelma A, B, C, D, aakkosia eteenpäin, että se, että jos teidän alkuperäinen suunnitelma ei toimi, niin mitä te teette sitten, minkälaisia korjausliikkeitä teidän on mahdollista tehdä. Eli että jos näyttää sille, että se alkuperäinen suunnitelma ei toteudu, niin teidän ei tarvitse niin kuin siinä vaiheessa lähteä miettimään, että no mitäs nyt tehdään. On 3 kuukautta mennyt ja nyt sitten kaikki jää kesälomille ja nyt sitten, että mitä aineiston keruun kanssa tehdään. Että tavallaan tehdä sitä suunnittelua tässä nyt eri vaihtoehdoista varulta niin kuin tässä samalla, kun suunnittelee sitä ensimmäistäkin toteutusta tai ensimmäistä vaihtoehtoa. Eli miettiä niin kuin mitä mahdollisuuksia on, ja siihen liittyy just tämä niin kuin mahdollisen kohderyhmän kontaktointi niin kuin hyvissä ajoin, että mistä löytyy niitä haastateltavia tai tutkittavia tai kenelle sitä kyselyä laittaa. Ja sitä myötä myös sitten esimerkiksi sekin, että kontaktoi, niin että tarvitaanko sinne tietynlaiset luvat sitten, että se on mahdollista ylipäätään toteuttaa, tai minkälaiset luvat tarvitaan. Mutta saatte kysyä lisääkin. Mä näytän täältä nyt vielä tuolta Moodlen puolelta, niin tosiaan täältä löytyy nyt sitten se aineistohallintasuunnitelman pohja, eli sama mikä oli tuossa mulla kalvoissa, niin löytyy tuolta avoimen tiedon keskuksen materiaaleista. Sitten täällä oli ne tietosuojaohjeet opiskelijoille, eli yliopistolla on laadittu ohjesivusto, päivitetty itse asiassa tuossa joulukuussa, eli mitä pitää nyt tietosuojan näkökulmasta ottaa huomioon, millä tavoin, mitä niin kuin asioita pitää siellä tehdä päätöksiä. Osa noista mun kalvoteksteistäkin oli jo täältä poimittuja, mutta sitten täällä tulee näitä mallipohjia, eli tiedote, tietosuoja-ilmoitus, mahdollinen suostumuslomake löytyy sieltä, ja sitten mitä niin kun julkaisuarkistosta löytyy sitten, eli mitä te voitte luvata tutkittaville, eli opinnäyte on lähtökohtaisesti aina julkinen, eli siinä suhteessa ette voi luvata, että niitä tietoja ei julkaista missään, ne on aina julkisia siinä vaiheessa, kun te ne opinnäytteeseen laitatte. Ja sitten täällä oli just nämä tietoturvan, mitä aineistolle tapahtuu, ja sitten usein kysyttyjä kysymyksiä ja niin edelleen. Tuolta, nyt mä hukkasin paluunapin, mennään sieltä takaisin tuonne Moodlen puolelle. Sitten täällä on ihan aineistohallinnan perusteet, eli avoimen tiedon keskukselta löytyy aineistohallinnan perusteet, avoin oppimateriaali, eli kannattaa sitä kahlata läpi. Ja sitten on tosiaan yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistohallinnan käsikirja, eli löytyy sieltä niin kuin laajemminkin aiheesta määrittelyä. Sitten oli aineiston käsittelyyn liittyen ja tutkimusaineistojen analysointiin, niin täältä löytyy nyt sitten tuolta humanistien menetelmäpolulta, ja sitten tuolla on tosiaan toi Vilkan tutkija mittaa määrällisen tutkimuksen perusteet, jossa on sitä tilastollista jumppaa sitten enemmän. Eli tuommoisilla materiaaleilla mennään, ja tosiaan se omien toiden esittely on sitten helmikuulla, niin mä täältä avaan sitten, vilautan jo nyt sen verran, että täällä on mulla valmiina jo esitysten aikataulu, eli vartin syklillä mennään sillä lailla, että 10 minuuttia esitys ja vartti voidaan keskustella, tai 5 minuuttia voidaan sitten keskustella, niin mä julkaisen tämänkin tässä kohta silleen, eli pääsette sitten varaamaan omia esittelyaikoja, jos jumpikumpi päivä on parempi sitten, tai tietty kellonlyömä parempi sitten omalle esitykselle. Mutta näillä spekseillä mentäisiin nyt sitten seuraavaa vaihetta, ja siellä on nyt sitten tulossa tosiaan ne omien töiden esittelyt, ja sitten päästään jo gradun johtopäätöksiin ja yhteenvetoon, ja graduprosessin viimeistelyyn, eli ollaan jo kohta loppusuoralla näin niin kuin sisällöllisesti opinnäytteen osalta. Mutta jokainen etenee nyt siinä omassa graduprosessissaan omaan tahtiin, eli muistakaa olla yhteydessä nyt ohjaajaan, ja multakin saa kysellä toki asioista sitten, mitä ikinä tulee opinnäytteeseen liittyen. Olisiko nyt vielä jotain kysyttävää tässä vaiheessa?
Suoraan tähän aiheeseen ei, mutta onko sulla minuutti aikaa tässä
on.
Jälkeen?
On.
Jos ei muilla ole, niin kysyttävää. Niin.
Joo. Jos ei ole kysyttävää, niin voidaan tältä päivältä lopetella. Keskeytän tallennuksen, sen jälkeen voi sitten kysyä vielä lisää.